глава 14. Еден ден Сауловиот син Јонатан му рече на својот момок оруженосец: «Ајде да поминеме до филистејската стража, која она му преку». Не му јави ништо за тоа на својот татко. Саул седеше на меѓата на Гаваја, под калинката што беше во Мигрон, а со него беа околу 600 луѓе. А Ахи, синот Ахитов, братот Ихаводов, синот Финесов, синот Илиев, на господовиот свештеник во Сило, носеше наплетник. Народот не забележа дека Јонатан си отиде. Во средината на клисурата, каде што Јонатан сакаше да помине, за да дојде до филистејската стража, имаше стрмен камен од едната страна и стрмен камен од другата страна. Едниот се викаше Восес, а другиот Сене. Првиот стрмен камен стоеше на север спроти Михмас, а другиот на југ спроти Гаваја. Јонатан му рече на својот оруженосец: «Ајде да поминеме до стражата на оние необрезаници. Може би Господ ќе направи нешто за нас, зашто ништо не му пречи на Господа да додели победа, било да се многу луѓе или малку». А штитоносецот му одговори: «Прави се на што те потикнува твоето срце. Јас ќе дојдам со тебе, моето срце е како твоето срце». Јонатан му одговори: «Еве ќе поминеме кон тие луѓе и ќе им се покажеме. Ако ни речат вака, не мрдајте се додека не дојдеме до вас. Тогаш ќе се исправиме на местото и нема да се искачуваме кон нив. Ама ако ни речат вака, искачете се кон нас, тогаш ќе се искачиме, зашто Господ ни ги предаде во рацете. Тоа ќе ни биде знак». Кога двајцата и се покажаа на филистејската стража, филистејците рекоа: «Ете, евреите почнаа да излегуваат од дупките во кои се скрија». И стражарите му викнаа на Јонатана и на неговиот оруженосец: «Искачете се кон нас, за да ве научиме нешто». А Јонатан му рече на својот оруженосец: «Искачувај се по мене, зашто Господ ги предаде во Израелевите раце». Јонатан почна да се искачува, помагајќи се со рацете и нозете, а по него неговиот оруженосец. Филистејците паѓаа пред Јонатана, а неговиот штитоносец ги убиваше по него. Во тој прв колеш, што го направија Јонатан и неговиот штитоносец, паднаа 20 луѓе на отприлика половина рало изорано поле. Тогаш се расшири страв по логорот и по полето, а стравот ги опфати и стражарите и четата грабачи, и земјата се стресе, и тоа беше силен Божи страв. А Сауловите стражари, по Вениаминовата Гаваја, забележија дека мноштвото во логорот се разбранувало на сите страни. И Саул им рече на луѓето кои што беа со него: «Извикувајте по име и видите кој си отишол од нас». А кога прозиваа, ете ги немаше Јонатана и неговиот штитоносец. Тогаш Саул му рече на Ахи: «Приближи го на плетникот, посоветувај се со Господа, зашто Божиот ковчег во тоа време беше со Израелевите синови». Но додека Саул зборуваше со свештеникот, вревата од филистејскиот логор стануваше се поголема, па Саул му рече на свештеникот: «Повлечи ја раката». Тогаш Саул и сиот народ што беше со него тргнаа заедно кон местото на бојот. И ете, таму ги беа извлекле мечевите едни на други и голем смут владееше меѓу нив. А оние евреи, кои од подамна беа во служба на филистејците и кои што тргнаа сега со нив во војската, се одметнаа од нив и им се придружија на израелците, кои беа со Саула и со Јонатана. И сите израелци, кои се беа скриле во Ефремовата гора, откако чуја дека филистејците бегаат, се нафрлија по нив во бој. Така Господ му додели победа на Израел во оној ден, а бојот се расшири се до преку Вет Авен. Израелците беа во оној ден многу изморени, зашто Саул ја изрече над народот оваа заклетва: «Проклет да биде човекот кој ќе вкуси храна пред вечерта, пред да им се одмаздам на своите непријатели». Така сиот народ не вкуси храна во тој ден, но таму имаше саки со мед на површината на земјата. Кога народот дојде онаму, виде како тече мед, но никој не ја принесе раката кон устата, зашто народот се боеше од заклетвата. Само Јонатан, кој не чу кога неговиот татко го заколна народот, го доближи врвот на стапот што му беше во раката и го намака во медените саки. Потоа ја принесе раката кон устата и веднаш му засветкаа очите. Тогаш еден од народот проговори и рече: «Твојот татко го заколна народот, велејки: проклет да е оној кој ќе вкуси храна денес. А Јонатан одговори, мојот татко ја навалува несреќата на земјата. Гледајте, ми засветкаа очите, зашто вкусив малку од тој мед. Што би било допрва, ако народот јадеше слободно од пленот, што го доби од непријателот? Не ќе ли беше уште поголем филистејскиот пораз? Во оној ден ги поразија филистејците од Михмас се до Ајалон, а народот беше на крајот на своите сили. Тогаш народот се нафрли на грабеж, нафаќа ситен добиток, говеда и телиња, и почна да ги коле на гола земја и да го јаде месото со крвта. И му соопштија на Саула велејки, ете народот му греши на Господа, јадејки месо со крв. Потоа рече, отидете меѓу народот и речете им на сите, нека секој го доведе при мене својот вол или овца. Тука ќе ги колете и ќе ги јадете, а нема да му грешите на Господа, јадејки месо со крвта. Така сиот народ, уште во истата ноќ, доведе кој што имаше и тоа го колеа таму. А Саул му подигна жртвеник на Господа, тоа беше прв жртвеник што му го подигна на Господа. Тогаш Саул рече, да тргнеме уште ноќеска во потера по филистејците и да ги пленуваме додека не осамне утрото. Нема да им оставиме ни еден човек, а народот му одговори, прави се што мислиш дека е добро. Ама свештеникот рече, да му пристапиме тука на Бога. И Саул го праша Бога, треба ли да тргнам во потера по филистејците? Дали ќе ги предадеш во Израелеви раце? Ама не му одговори во оној ден. Затоа Саул рече, пристапете ваму, сите народни главатари, испитајте и видете во што беше денешниот престап. Зашто живиот ми Господ, кој му дава победа на Израел, ако се најде вина, макар и на мојот син Јонатан, треба да умре. Ама никој од народот не се осмели да му одговори на Саула. Саул тогаш му рече на сиот Израел, вие застанете на една страна, а јас и мојот син Јонатан ќе застанеме на другата страна. А народот му одговори на Саула, прави го она што мислиш дека е добро. Тогаш Саул се помоли, Господи, Израелев Боже, зошто не му одговори денес на својот слуга? Ако е вината на мене или на мојот син Јонатан, Господе, Израелев Боже, дај Урим. Ако е вината на твојот народ Израел, дај Тумим. И жребката падна на Саула и на Јонатана, а народот излезе прав. Саул продолжи, фрлете жребка за мене и за мојот син Јонатан. И жребката падна на Јонатана. Тогаш Саул му рече на Јонатана, признај што си направил. Јонатан одговори, јас само вкусив малку мед со врвот на стапот што ми беше во раката. Еве ме, готов сум да умрам. Саул одговори, така Господ да ми направи зло и да ми додаде друго, ако на вистина не умреш, Јонатане. Ама народот му рече на Саула, зар да умре Јонатан, кој ја извојува оваа голема победа во Израел? Тоа не смее да биде. Живиот ни Господ, ниедно влакно од неговата глава нема да падне на земја, зашто тој со Бога го изврши ова дело денес. Така народот го избави, та Јонатан не загина. Саул се откажа од потерата по филистејците, а филистејците се вратија во својот крај. Кога Саул ја зацврсти својата царска власт над Израел, се сврте да војува против сите свои непријатели наоколу, против Моав, против Амонците, против Едом, против царот на Сова и против филистејците. Каде и да се завртеше, секаде победуваше. Даде многу докази за својата храброст. Ги порази Амаликците и го избави Израел од рацете на оние кои што го ограбуваа. Саулови синови беа Јонатан, Исух и Мелхисуи, а од неговите две ќерки по старата се викаше Мерава, а по младата Михала. Сауловата жена се викаше Ахиноама, а беше ќерка Ахимасова. Војводата на неговата војска се викаше Авенир, а му беше син на Нир, Сауловиот чичко, зашто Кис, Сауловиот татко, и Нир, Авенировиот татко, беа синови Авилови. Жестока војна се водеше против филистејците за време на сиот Саулов век. И кого и да видеше Саул храбар и боевит човек, секого го земаше во своја служба.